afmennskun Ísraels á palestínumönnum, kerfisbundin grimmd sem fer fram úr meðferð á búfé. Herferð Ísraels til að afmennska palestínumenn er reiknuð og miskunarlaus árás á tilvist þeirra sjálfra, sem lækkar þá í stöðu langt undir búfé, meðhöndlaðir sem einnota hlutir sem hægt er að stjórna, nýta og útrýma. Með því að nota þjóðarmorðsræðu, strangar stjórnsýslufangelsanir, pyndingarlegar fangelsisaðstæður, fjöldamorð í Gaza, læknisaðgerðir án samþykkis, sögulega staðfest organaþjófnað og viljandi varðveislu eða fjöldagrafanir álíkum til að fela þessa glæpi, hefur Ísrael svipt Palestínum en mannúð sinni með skelfilegri nákvæmni. Að halda líkum þar til þau rotna svo að krufning verði ómöguleg eða grafa þau ómertar fjöldagröf, er ekki aðeins vanræksla heldur illgatn tilraun til að þurka út sönnunargögn grimmdarverk og venda Ísrael gegn ábyrgð. Þessi ritgerð heldur því fram, með óbilandi sannfæringu, að þessar venjur séu siðferðileg og lagaleg skelfing, rótmast í áratuga löngu verkefni til að útrýma palestínumönnum, sem krefst alþjóðlegrar fordæmingar og réttlætis. Þjóðarmorðsræða, grundvöllur afmennskunar. Afmennskun palestínumanna hjá Ísrael hefst með orðum sem eitra sameiginlega vitund. Umbreyta palestínumönnum í undirmennskulegar verur sem eru óverðar lífs eða virðingar. Frá stofnun Ísraels hafa leiðtogar notað tungumálið til að neita tilvist palestínumanna. Fræg yfirlýsing Golda Meir frá 1969, það var ekkert til sem hét palestínumenn. Þeir voru ekki til, eiti út sjálfsmynd þeirra og sögu, og lagði grunninn að stefnum sem meðhöndla þá sem óverulegar verur, þjóðarmorðsmál. Þessi orðræða heldur áfram hjá nútímaleiðtogum sem magna upp afmennskun til að réttlæta ofbeldi. Ræður Benjamins Netanyahu forsætisráðherra eftir október 2023, þar sem hann líkti palestínumönnum við Amalekita í Biblíunni, sem algjör eyðilegging var guðlega skipuð og kallaði þá börn myrkursins, rammaði þá sem tilvistar ógnir sem krefjast útrýmingar afmennskun palestínumanna. Skelfilegt yfirlýsing í Jóef Skalland svarnarmálaráðherra við er að berjast gegn mannlegum dýrum og við höfum í samræmi við það, fylgdi sátriðum Gaza sem skar niður mat, vatn og rafmagn og lýsti skýrt palestínumönnum sem skepnum sem eiga skilið hungur í Ísrael. Orðræða sem afmennskar palestínumenn. Fein fjármálaráðherra Besalels Smotrik að heimurinn muni ekki leifa Ísrael að valda dauða 2 milljóna borgara af hungri af hjúpar þjóðarmorð sáform sem gera fjöldadauða eðlilegan sem lausn. Afmennskun ísraelsks samfélags. Þetta tungumál gegnsýr borgarasamfélagið, þar sem fjölmiðlapersónur eins og E.E.H.T.A. Slessinger mæla fyrir nauðgunum á palestínskum föngum og Knesset þingmenn haldaði fram að hermenn eigi ekki að vera bundnir af takmörkunum, þar á meðal kynferðisofbeldi afmennskun ísraelsks samfélags. Slík orðræða er ekki bara ýkjur, hún er viljandi undanfæri grimmdarverka, sem skapar menningu þar sem þjáningar palestínumanna eru fagnaðar, líf þeirra metið lægra en búfjör sem er hlýft við slíkum hattur sáróðri. Stjórnsýslufangelsanir, kafkaískur afgrundur. Venja Ísraels stjórnsýslufangelsanir er grotist stjórntæki sem fangelsar palestínumenn, oft ólögráða, án ákæru, réttarhalda eða skýringa, í lagalegu tómarúmi sem hafnar mannlegri reisn. Yfir 9400 palestínumenn, þar á meðal 100 barna, þjást í fangelsi, með yfir 3242 haldnir í stjórnsýslufangelsi í november 2023, samkvæmt mannréttindaskrifstofu Sameinuðu þjóðanna, skýrsla S. Thornton. Fangar eru haldnir án samskipta, neitað aðgangi að lögfræðingum eða fjölskyldum í allt að 140 daga samkvæmt lögum ólöglega bardagamenn og bannaðir heimsóknir frá alþjóðlega Rauða krossinum, IKOK, sem brýtur gegn alþjóðasáttmála borgaraleg og pólitísk réttindi, IKR, og barnasáttmála, CRC. Amnesty International. Þessi leynd, þar sem fjölskyldur eru skildar eftir án vitneskju örlög ástvina sinna, endurspeglar meðferð á einnota hlutum, ekki skynjandi verum. Lög, framlengd árið 2024, leyfa fangelsun án dómstóla eftirlits, sem gerir palestínumenn rattslausa og ósýnilega. Ólögráða, eins og 14 ára barn sem var haldið í 24 daga og pyntað, standa frammi fyrir sérstökum hryllingi, ungmenni þeirra hundsuð í kerfi sem meðhöndlar þau sem ógnir sem þarf að loka inn í ótímabundið, Amnesty International. Öfugt við búfé, sem fær grunnmönnun vegna notagildis, eru palestínumenn látnir ganga í gegnum viljandi eyðingu persónu sinnar, tilvist þeirra minguð í skrifstofulega þóttunótu. Pyndingarlegar fangelsis aðstæður, niður sökkun í helvíti. Aðstæður í ísraelskum fangelsum bera vitni afmennskun palestínumanna sem hreykja fanga í martraðakendan afgrund pyntinga, nauðgana og vanrækslu. Skýrslur frá Amnesty International, Putzelem og S. Thorne tekna upp skelfilega mynd, fangar eru lokaðir í búrelíkar girðingar, blindfóldaðir, handjárnaðir og neittir til að bera blegjur, neitaðu mat, vatn, rúmföt og læknishjálp, Putzelem. Pyntingar eru kerfisbundnar, barsmíðar, raflost, vasspyntingar, hengd upp frá lofti og árásir með hundum eru skjalfestar, með að minnsta kosti 54 döðsföllum í fangelsi síðan í október 2023, skýrsla S. Thorne. Kynferðisofbeldi er útbreitt, með vitnisburði hóp nauðganir, nauðganir með hlutum eins og slökkvitækjamun stykkjum og nauðganir af hundum, sérstaklega í stöð teiman, samkvæmt skýrslum S. Thorne og The New Arab. Konur og börn standa frammi fyrir sérstökum hryllingi, neitaðum dömubindi og neitt til að gangast undir nægtarleitir, þar sem hjúkrunarfræðingur bar vitni blæðingar vegna nauðgunar og S. Thorne fundi og ví. Tilnefning Selem á þessum stöðum sem pyntingarbúðir undirstrikar grimd þeirra sem fer fram úr vanrækslu á búfé, sem að minnstakosti gefið að borða og hýst til að viðhalda gildi. Aftur á móti eru palestínumenn látnir þola viljandi þjáningar, líkamar þeirra og sálir brotnar til að styrkja undirmennskulega stöðu þeirra, örlög sem engin dýr þola með slíkri reiknaðri grimd. Fjöldamorð í Gaza, framvindandi þjóðamorð. Fjöldamorð á palestínumönnum í Gaza, sérstaklega síðan í október 2023, er skelfileg hámark afmennskunar, með yfir 53.000 dauðum, aðalega konum og börnum í því sem Amnesty International og S. Thorne hafa kallað mögulegt þjóðarmorð Amnesty International. Óvæginn loftárásir Ísraels sem miða á sjúkrahús, skóla og flóttamannabúðir endurspegla grimmasinnuleysi gagnvart palestínsku lífi, réttlætt með orðræðu sem lýsir þeim sem mannlegum dýrum. Umsátrið, sem skar niður mat, vatn og líf, leiddi til hungursneyðar og sjúkdóma. Með athugasemdum Smotrik sem benda til þess að þetta sé ásættanlegt niðurstaða afmennskun ísraelsks samfélags. Eyðilegging 70% húsnæðis og innviða Gaza, samkvæmt mati S. Thorne, miðar að því að gera svæðið óbyggilegt, skýrt brot á banni genmansamninga á sameiginlegri refsing, skýrsla S. Thorne. Sérstök grimdarverk, eins og loftárásin á Al-Ahli Baptist sjúkrahúsið, sem drap 100, undirstrika umfang ofbeldisins afmennskun palestínumanna. Þetta er ekki stríð, þetta er útrýming sem meðhöndlar palestínumenn sem meindýr sem þarf að útrýma. Miklu verra en búfé sem hlíft við slíkri óhófseyðileggingu. Alþjóðadómstóllinn skipaði Ísrael í janúar 2024 að koma í veg fyrir þjóðarmorð en fjöldamorðin halda áfram. Knúin áfram af amennskandi orðræðu sem eðlilegur dauða palestínumanna, dómur í læknisaðgerðir án samþykkis, brot á líkamlegri helgi. Meintar læknislegar miðskjörðir Ísraels að framkvæma aðgerðir án samþykkis eða deyfingar, tákna grotiska brot á líkamlegri heileika palestínumanna, meðhöndlandi líkama þeirra sem hluti til nýtingar. Skýrslur rútínu aflimannir í steteiman vegna miðsla af handjárnum, framkvæmdar við ömurlegar aðstæður, benda til læknislegrar vanrækslu, ef ekki viljandi skaða. Samkvæmt skýrslu CNN frá apríl 2024, skýrsla CNN. Slíkar aðgerðir, ef framkvæmdar án samþykkis eða deyfingar, brjóta gegn banni eitt brála læknislegum athöfnum án samþykkis og samningi gegn pyntingum, CAT, sem telst pyntingar eða ómannúðleg meðferð. Skortur á gagnsæi og aðgangi að læknisgögnum í fangelsum eykur grunsemdir misnotkun. Öfugt við búfé, sem læknismeðferð stýrt til að tryggja gagnsemi, eru palestínumenn látnir gangast undir aðgerðir sem hunsarist þeirra og sjálfræði, styrkjandi afmennskuðu stöðu þeirra sem eingöngu ílát fyrir refsing eða tilraunir. Sögulegur organa þjófnaður og feluleikur með líkamsvarðveislu. Sögulegt viðurkenning Ísraels á organa þjófnaði, ásamt núverandi venju að halda palestínskum líkum þar til þau rotna svo að krufning verði ómöguleg eða grafa þau í fjöldagröfum, skelfileg ákæra á ætlun þess að fela viðurstyggilega glæpi. Árið 2009 viðurkenndi doktor E. Hutahis, fyrrverandi yfirmaður Abu Kabir réttarstofnunar, að á 1990 árunum skáru meina fræðingar út líffæri, hornhyrnur, húð, hjartalokur og bein, úr látinum palestínumönnum, Ísraelsmönnum og erlendum verkamönnum án samþykkis fjölskyldna, samkvæmt Öggu Arden. Þetta viðurkenning staðfesti að palestínsk líkn voru nýtt. Helgi þeirra brotin á hátt sem líkist uppskeru auðlinda úr líflausum hlutum. Nýlegar ásakanir frá Euromet Human Rights Monitor 2023 fullir það að lík sem skiluð voru frá Gaza sýni vantandi líffæri, svo sem lifrar og nýru, þótt rétt arfræðileg sönnunargögn séu hindruð af átökum og rotnun Euromet Monitor. Varðveisla yfir 370 líka með yfir 115 í líkhúsum og 256 í númeruðum gröfum þekktum sem tölugrafreiturinn, samkvæmt játali IA, reiknuð stefna til að koma í veg fyrir krufningar sem gætu að fjúpað slíka misnotkun, játali IA. Skil á 89 opna lík til Gaza 5. ágúst 2024, grafin í fjöldagraf nálagt Nasser sjúkrahúsinu á nauðkenningar, samkvæmt að ljase era, og höfnun á að taka móti 88 líkum 20. og 5. september 2024 vegna óþekkjanlegs ástands, samkvæmt að milla eiga stegi, benda til viljandi tilraunar til að þurka út sönnunargögn, alias era, milla eiga stegi, öfugt við búfé, sem leifar eru meðhöndlaðar með eftirlíti reglugerða, eru palestínsk lík varðveitt eða fargað á hátt sem eyðir einstaklingseinkennum þeirra og felur hugsanlega glæpi, venja sem öskrar sekt og refsileysi. Lagarlegar afleiðingar, skaml til árás á alþjóðalög. Aðgerðir Ísraels eru skaml til árás á alþjóðalög, sem brjóta straflaust gegn fjölmörgum ramma, stofnskrá S. Thornton. Ákall greinar einnum mannréttindi hafnað af vaðmennskandi stefnum sem neita palestínskri reistn stofnskrá S. Thornton, Ibrokat, handahófskendar fangelsanir, pyndingar og læknisaðgerðir án samþykkis brjóta gegn greinum 7 og 9, þar sem organa þjófnaður telst pyndingar og limlestingar, Ibrokat, bandstrik Genvar samningar, fjórði samningurinn bannar pyndingar, sameiginlega refsing og vanvirðingu við látna, allt augljóst í Gaza, fangelsunarvenjum og líkamsvarðveislu, Genvar samningar, bandstrik Rómar samþykkt, handtökuskipunar alþjóðaglæpa dómstólsins, Ibrokat. Í november 2024 gegn Netanyahu og Gallant fyrir stríðsglæpi, þar á meðal morð, pyndingar og hungur, undirstrika einstaklingsábyrð, eitt mál, dómur í júlí 2024, lýsti hernámi Ísraels ólöglegu, veiknandi í kerfisbundnar brot, þar á meðal handahófskendar fangelsanir og sameiginlega refsing, dómur í ábyrð til að venda, R2P, mengt þjóðarmorð og glæpir gegn mannkyni kveikja á alþjóðlegum íhlutunarskyldum, en pólitísk bandalög hindra aðgerðir, R2P. Bandstrik venjulegt alþjóðlegt mannúðarétt, bannar óþarfa þjáningar og krefst virðingar fullrar meðferðar á látna, bæði brotið að venjum Ísraels venjulegt íl. Varðveisla líkama til að koma í veg fyrir krufningar beint brot á grein 16.4. Genvar samningsins, sem krefst heiðvirðarar greftrunar og á mandati venjulegs alþjóðlegs mannúðarréttar virðingar fulltförgun. Þessar aðgerðir teljast stríðsglæpir, glæpir gegn mannkyni og hugsanlegt þjóðarmorð sem krefjast saksóknar, refsiaðgerða og alþjóðlegrar íhlutunar. Siðferðislegur afgrundur verri en búfé. Búfé, metið fyrir efnahagslegt gagnsemi sína, er gefið að borða, hýst og stýrt til að tryggja gildi þess. Palestínumenn, aftur á móti, eru látnir þola viljandi útrýmingarherferð, svelta, pyntaðir, slátraðir og nýttir, líkamar þeirra varðveittir eða fargaðir til að fela glæpi. Sögulegt viðurkenninga á organaþjófnaði og núverandi venja varðveislu líkama þar til þau rotna af hjúpar skelfilegi ætlun að forðast ábyrgð. Meðhöndlandi palestínskar leifar sem sönnunargögn sem þarf að þurrka út, ekki mannleg líf sem eiga skilið virðingu. Þetta er ekki bara eftirlit skalli, þetta er kerfisbundin viðleitni til að afmennska palestínumenn til gleymsku, gera þjáningar þeirra ósýnilegar og dauða þeirra óverulega. Niðurstaða, krafa réttlæti. Afmennskun Ísraels á palestínumennum. Í gegnum þjóðarmorðsræðu, stjórnsýslu fangelsanir, pyntingarlegar aðstæður, fjöldamorð, læknisleg misferli, sögulegan organaþjófnað og viljandi feluleg glæpa með líkamsvarðveislu og fjöldagröfum er siðferðileg og lagaleg skelfing. Það lækkar þjóð í stöðu lægri en búfé, meðhöndlað með reiknaðri grimd sem hafnar etískum grundvöllum mannkynsins. Alþjóðasamfélagið verður að bregðast við af ákveðni, leggja á alliða refsi aðgerðir, styðja rannsóknir í góði. Framfylgja R2P og krefjast tafarlausra losunar á varðveittum líkum fyrir réttakreftrun. Að hunsa þetta er að umþykja siðferðislegan afgrund þar sem heill þjóð útrýmd, þjáningar þeirra afskrifaðar sem óbeina skemmtir. Heimurinn verður að takast á við grimdarverk Ísraels með sömu brýtni kröfu og hann myndi krefjast fyrir hvert annað þjóðarmorð og tryggja réttlæti fyrir palestínumenn sem mannúð þeirra hefur svo grimmilega verið neitað. Lykil heimildir. Bandstrik afmennskun palestínumanna bandstrik Amnesty International bandstrik skýrsla S-þóttn bandstrik Selen bandstrik Aljasera bandstrik Milleast Eija bandstrik Jadali Eija bandstrik Öggu Ardian bandstrik Euromet Monitor bandstrik skýrsla CNN bandstrik Dómrík bandstrik Gmál bandstrik Önjú Arab bandstrik Ví.